Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Er det fisk som skal ta over etter oljen? Vel, det skal mye til. Men nå skjer det altså så mye innen oppdrettsnæringen med milliardærer som slår seg sammen og en skattevegring som vi knapt har sett maken til. Så nå er vi rett og slett nødt til å snakke om det. Oppdrettsnæringen tar vi for oss i denne episoden av Finansredaksjonen. En podcast som laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer.
Ok, vi har fant faktisk ut at vi aldri har snakket om oppdrettsnæringen før. Og det jo for så vidt litt rart, fordi det jo en næring som blitt ganske stor etter hvert, og det jo noen personligheter her som interessante å følge med på. Og det vel kanskje også litt av grunnen til at vi nå fant en liten inngang til å snakke om det i finansredaksjonen. For det var vel forrige uke at det kom et rørende nytt milliardærsamarbeid mellom Kjell Inge Røkke og Witzøe. Nå husker jeg plutselig ikke fornavnet hans, Men Witzøe på Frøya.
Gustav
Witzøe, ja.
Ikke junior, men senior.
Nei, nemlig. Vi må huske på her i Rymman min junior og så videre. Men da kom det en litt sånn overraskende nyhet om at de to skulle slå seg sammen for å drive innen oppdrett. Og da kom du på banen, Tor Christian, og sa at det var for Røkke sin del. 8 år og veldig mange milliarder for sent. Hvorfor det?
Jo, det har vært utrolig interessant når man ser hvor mye penger som skapt på Oslo Børs av disse laksemilliardærene. Og så ser du jo ingen spor av Kjell Inge Røkke eller hans selskap Aker noen plass. Han har rett og slett ikke vært involvert i den industrien. Og det ligner jo ikke han, men dette ting han allerede for mange, mange år siden bestemte seg for, at han ville ikke inn i rødfisk. Selv så kom han jo fra hvitfiskindustrien, ikke sant? Var sånn real fiskemann ute på trålerne, ikke sant? Det var jo muligens han hadde litt sånn fordommer og tenkte dette var jo en nymotens saker. Han har jo selv sagt at han hadde ikke tro på at det ville være mulig å skape superprofitt i bransjen, at kundene ville motsette seg, altså rett og slett at det ikke ville være mulig å bli en slik pengemaskin det har blitt. Men nå har han da endelig snudd, og nå skal han ut og tjene milliarder i oppdrett.
Men før det der rørende nye milliardærsamarbeidet, så gjorde jo sistnevnte, altså Gustav Witzøe, seg sterkt bemerket i sommer, til glede for våre journalister i sommervarmen. For da han fikk besøk av statsminister Erna Solberg på Frøya, som med sånn der valgkamparrangement, da skulle liksom sole seg i glansen av en vellykket bedrift på Vestlandet, så kvitterte jo Witzøe da med å skjelle ut formuesskatten og true med å flytte hvis den ble enda høyere. Ja. Og dette jo ikke første gangen oppdrettsnæringen klager over skatt. Altså tvert imot. For da Karen Helene Ultveit Mo, som professor i økonomi, ledet et utvalg som skulle utrede såkalt grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, som for eksempel vannkraft har, så mobiliserte altså lakselobbyen så sterkt at forslaget ble lagt i skuffen før det ble presentert. Hva er det med denne oppdrettsnæringen og skatt, Terje?
Godt spørsmål. Bare arrestere deg litt først, fordi du snakket om at Witzøe var på Vestlandet. Da tror jeg en del trøndere blir ganske sure og forbanna.
Å nei, å herregud. Sør nå, altså. Det nesten som vi skal ta alt på.
Nei da.
Unnskyld, Trøndelag. Det jo helt kunnskapsløst.
Ja, ja. Nei, jeg har jo...
Typisk sånn Oslo-folk, ass.
Jeg har jo feriert langs kysten i år i Norge, og det jo helt fantastisk, og det jo så mye god fisk og... Og få også villfisk da, og jeg var i Helgeland, mitt gamle område, jeg jo egentlig fra Mo i Rana, og ser alle disse mærene ligger der, hvor de produserer ekstremt mye laks. Og Thor nevnte jo det Røkke hadde sagt, at han trodde ikke at oppdrettsbransjen kunne få superprofitt, Og du nevnte grunnrenteskatt, Anita, og det jo det som grunnleggende her, at disse oppdrettsselskapene, de får lov til å benytte vår felles ressurs som havet. Og det har gjort at de har kunnet tjene ekstremt bra med penger, sånn sett over tid, det har variert, det har vært dårlige år, men forskere mener at det kan dokumenteres at det en såkalt grunnrente, som du nevnte, også eksisterer i vannkraft og innenfor olje og gass. Og alle de to andre næringene har altså særskatteordninger som gjør at man betaler mer i skatt enn en normal bedrift som ikke har noe, håper å si, fordel av å kunne utnytte våre felles ressurser. Da. Og poenget til dette utvalget som du nevnte var jo at den næringen bør beskattes for den fordelen den får ved å benytte disse felles ressursene gratis. Da. Og så det jo litt interessant at den som da har oppnådd en ekstremt stor fordel slippe å betale grunnrenteskatt, Vitsø, i tillegg ønsker å slippe å betale formuesskatt. De verdiene Altså hvis han skulle flytte ut av landet, eller sønnen, som jo egentlig den store eieren der, skulle flytte ut av landet, så vil jo fortsatt produksjonen foregå i Norge, og verdiene som de skaper kan også beskattes her. Da, sånn at du kan på en måte ikke, sånn som redere, de kan liksom true med å flytte ut og flytte skipene sine, men disse lakseoppdretterne, de nødt til å være her enn så lenge da.
Ja, det virket som en litt sånn tom trussel, og det var vel nok av partier på venstresiden som var villige til å hjelpe Vitsø med å pakke, for å si det sånn. Så den falt på steinjord, men det jo også sånn at, og så ler man litt og sier at man kan jo ikke flytte en norsk fjord på en måte til utlandet. Nei, det kan du ikke, men du kan flytte oppdrettsnæringen på land. Og da har vi et annet selskap som også har gjort seg litt bemerket på børsen den siste uka, det Atlantic Sapphire, som da har gjort et lite forsøk på å lage oppdrettsanlegg på land i Florida. Men der møtte de jo på litt uventet problemer, gjorde ikke det, Tor Christian?
Jo, det riktig. Altså, de har jo hatt flere problemer også tidligere. Altså, det har jo vært en del sykdomsproblemer, og bare skyte inn det, ikke sant, at det, hvorfor man starter med det landbasert, jo nettopp fordi at det er helt åpenbart. Vi har sett, ikke sant, at det mye sykdomsproblemer, det miljøkonsekvenser av å drive med oppdrett nært på kysten, og så prøver man da å finne løsninger, og det høres jo helt genialt ut, og så lage en sånn svær dam inne i landet, holdt jeg på å si det, på land. Men også de har jo faktisk da opplevd problemer med sykdom, og så var det jo da det aller siste smell nå, dette med altså rett og slett at de har mangel på oksygen og store driftsproblemer, og kursen på Atlantic Sapphire kollapsa jo fullstendig, svært dramatisk verdifall for investorene i det selskapet.
Hvem det som, husker du hvem som eier det? Er det noen de kjente, eller?
Ja.
Ja, det tog jag lite på sängen nu förresten. Ja,
för det
har gjort lite research. Glöm det, men det de har I alla fall ett sällskap som liksom det är många sällskap nu I sån post corona eller det vi är väl egentligen på ingen måte post men I coronatiden har klart att skylla på corona för det rareste ting, men de har verkligen grund att skylla på corona för en grund att de inte får oxygen är ju nettopp fordi amerikanerne må bruke oksygen til å gi til sine koronasyke pasienter.
Det må man vel si en riktig prioritering.
Det en helt riktig prioritering. Men det jo nettopp det som, I tillegg til den skattevegringen, så har jo oppdrettsselskapene også fått sterk motbør fra mange hold egentlig, og særlig de som opptatt av bærekraft og klima og rene fjorder. Og vi I DN har hatt en sånn debatt gående de siste ukene, hvor mellom noen professorer og fiskeriministeren, som han, fiskeriministeren selvfølgelig, som mener at vi har verdens fineste oppdrettsnæring, og det professorene som ikke mener det. Og da det jo fire årsaker til at de tenker at oppdrett ikke fungerer, rett og slett. Og det jo at man ødelegger den norske villaksstammen, fordi det mye både med lakselus og at det flukt fra oppdrettsanlegg. Og så dør jo mange av disse oppdrettslaksene, det vel kanskje det som man opplever også selv på land, at mellom 20-25% av laksen dør før den når slaktferdig alder. Og så den leppefisken som da skal spise disse lusene, den dør I hopetall, 150 000 per dag, ifølge disse professorene. Og så det lokale utslipp til I disse fjordene. Altså, det noen mulighet? Og alle liker jo laks. Alle snakker om at laks bra, og at det bra at vi får oss omega-3, og dette liksom en megatrend over hele verden, og lakseprisene har jo steget godt I mange år. Men det noen vei utenom disse miljøproblemene?
Altså, det jo det som det fundamentale utfordringen for bransjen, at den har nådd et nivå som den ikke klarer å øke lenger uten å få flere konsesjoner. Og hvis man skal få flere konsesjoner, så vil disse miljøproblemene forsterkes ytterligere. Og nå har jo da regjeringen prøver liksom å oppmuntre bransjen til å komme opp med løsninger som mer miljøvennlige, mer holdbare enn det man har hatt hittil. Og vi snakket jo om Vitsø og Røkke. De skal jo, planen deres jo å begynne med en ny type hav eller oppdrett til havs, og ikke inne ved nært kysten. Og da krever jo det nye konsesjoner, gjør det ikke det, Thor? Og det en ny krevende utfordring. Det mulig å drive den type oppdrett på en forsvarlig måte? Det jo altså det tjenes mye penger I oppdrettsbransjen, men det ikke nå på grunn av økt produksjon. Produksjonen de siste tre årene har vært omtrent I hvert fall 2019 og 2020. Det var vel det beste året med antall kilo fisk, men det ikke den veksten som det var tidligere. Så de stanger litt mot taket, og de veldig avhengig av lakseprisen, som du sier, Anita, men det som har hjulpet selskapene aller mest de siste årene, jo den svake krona. Altså, tidligere, ikke sant, nesten all laks eksporteres, og nesten alle kostnader I kroner, og nesten alle inntekter I euro eller andre valutaer. Og når kronekursen da falt fra 7 til 10 kroner per euro, så betydde det en enorm inntektsøkning for oppdrettsbransjen. Men det løser jo ikke disse grunnleggende produksjonsutfordringene som du peker på. Jeg vet ikke hva du tror, Thor. Det de planene til Røkke og Vitsø, de realistiske, eller det litt sånn at de avhengig av god vilje fra staten.
Ja, vil jeg penger fra staten? Sugerøret tatt I bruk?
Ja, det I hvert fall helt sikker på at de men det klart, det jo kjempespennende, ikke sant? Og to sånne kapasiteter går sammen, så det jo nærmest ingen grense for hva som kan hva som kan skje, og det er dette partnerskapet, så skal jo da SalMar, de putter inn sin eksisterende virksomhet innenfor havoppdrett. De har jo kommet til å gå stykke på vei i forhold til å lage denne kjempemerden som nå skal senkes ned langt ute i havet, og så da ifølge denne pressemeldingen og presentasjonen som Røkke og Witzøe holdt, så skal da Aker komme inn med en betydelig sum penger. Men det de ikke nevnte, er jo den aller viktigste kompetansen som Aker og Røkke skal bidra med, og det er jo nettopp det du nevnte, Anita. Sugerøret inn i statskassen, rentseeking. Altså å melke eller å høste av grunnrenten. Og det er klart at hvis jeg skulle rangere landets beste rentsikere, så er det jo ingen vei utenom Røkke i det hele tatt. Vi husker jo ennå hva som skjedde. Det begynner å bli noen år siden nå, men da fikk altså staten til å kjøpe aksjer i Aker Kværne for, ja, hva var det for noe? Var det ikke 5-6 milliarder kroner? Og den siste oppdateringen jeg så var at tapet var beløpt seg til 3 milliarder kroner. Han truet jo med da at han kunne komme til å selge selskapet til noen russere, og at det ville gå tapt arbeidsplasser, og det var nok at staten hostet opp. Og det hørte vi, det lukta jo lang vei under presentasjonen da, hvor Røkke og Akersjef Øyvind Eriksen snakker om at ja, nå er vi avhengig av velvilje fra myndighetene, og valgkampen har jo vist at man ønsker vekst og satsning på nye næringer. Så her er rentsikerne i full gang. Men det er klart, dette er jo kjempespennende, og også myndighetene vil jo være interessert i å gjøre det de kan for å bidra til oppdrettsnæringen fortsatt skal være vekstkraftig i Norge. Og som både du og Terje har påpekt, ikke sant? Altså, veksten stagnerer, eller altså, den store veksten man har tidligere er jo ikke der lenger, ikke sant? Fordi at det er for miljøvessig store konsekvenser å holde på så nært kysten, og vi har snakket om altså, problemer de oppnådde på land. Så da er det jo superspenning, hvis du kan ha en sånn kjempeverd liggende langt ute i havet og produsere på den måten. Men de må ha lisenser, og det har de ikke PT.
Nei, og det har jo vært sånn, dette er jo konsesjonsbasert, ikke sant? Og nå var jo disse utviklingskonsesjonene som nå skulle legges ut på en ny runde, og det er jo konsesjoner som da innebærer at man bør lage oppdrett på en, eller etablere oppdrettsanlegg på en mer bærekraftig måte. Mm-hmm. Så det er jo litt sånn timing is everything. Det kan godt hende at samarbeidet, at noen har tenkt litt på det før de samlet seg på en presskonferanse i forrige uke.
Altså, jeg tenker jo at det er jo veldig viktig, det er jo en veldig viktig næring, og det er jo veldig bra å få, jeg håper å si, mer forsvarlig ressursbruk av havet, og at Norge bør være ledende på det i verden, det er helt klart, men det må være en balanse her. Altså, man kan ikke gi den næringen vilkår som gjør at hele verdiskapingen, eller store deler av verdiskapingen, bare suges ut av fellesressursene og går til privatpersoner. Vi bør ha den samme politiske behandlingen av havbruksnæringen som vi har av vannkraft og olje og gass, hvor det er fellesskapet som bør ha størstedelen av verdiskapingen, men det må jo være lønnsomt for privatpersoner å investere, og det er klart at både Witzøe og Røkke har tilgang på kapital og kompetanse, så det er jo superspennende å se hva de får til. Men de må jo akseptere at det må skje både på miljømessige akseptable vilkår og økonomisk akseptable vilkår for fellesskapet.
Ja, og der er det jo et annet veldig viktig poeng, og det er jo nettopp dette med videreforedlingen av den laksen som da dyrkes der ute i havet. Altså, man kunne jo fort forestille seg at den bare settes på en båt, og så fraktes til videreforedling ut av landet. Men det er jo ikke ønskelig. Man ønsker jo at mest mulig av videreforedling og da den verdiskapningen skal skje i Norge. Og da har jo, de er jo ikke dumme, SalMar og Aker, så de har jo selvsagt da kommet med klare signaler om at de fisken skal til Norge for videre formidling. Unnskyld, ja. Foredling, jeg sa formidling.
Ja, ja, formidling. Formidling til et middagsbord nær deg.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Kort innpå, jeg bare tok en liten kjapp Google-søk på Atlantic Sapphire. Det var dumt av meg å sette deg I båsen på den måten, Tor Christian, så at du ikke kunne svare. Men da det altså Johan Andreassen og Bjørn... Jeg klarte jeg mistet det nå, så dette jo helt skandale. Bjørn Løvik som eiere der, og så det faktisk, jeg så bare at på oss på den journalista, så Johan Johannesson, altså Norgesgruppen eier, deler I hvert fall, og også Runar Vatne. Mm. Så da har vi tatt Bjørn Vegard Løvik-heten, ja. Ja, da har jeg I hvert fall fått det korrigert. Men det bare helt avslutningsvis, det altså sånn, det realistisk at oppdrettsnæringen, ikke sant, man skjønner jo at politikerne nå desperat for å finne andre næringer som kan kompensere for at oljenæringen nå på sånn solnedgangsvarianten, at man skal fase det ut. Det realistisk at oppdrett kan bli I det hele tatt I nærheten av å ta over for oljen?
Nei.
Vi innleder jo med det.
Nei, det ikke realistisk, men det en ekstremt verdifull næring I områder I Norge hvor det ellers har vært krevende å få økonomisk utvikling og sysselsetting og bosetting. Som jeg nevnte tidligere så var jeg da på Helgelandskysten, og når man da for eksempel drar til Herøy, hvor det mye oppdrett, så ser man jo verdien av den næringen. Altså der det jo helt fantastisk bra infrastruktur. Det fine hus å se. Det mange som har tjent mye penger. Og en annen øy I nærheten, Lovund, jeg var ikke der, men der det jo også oppdrett, og der var jo pionerer som begynte med dette på 70-tallet, og som har skapt en enorm velstand for de folkene som bor der ute. Og det jo fantastisk, men det kommer ikke til å erstatte olje- og gassvirksomheten. Det jeg tror jeg må liksom være, I hvert fall være min tilnærming til det, at man må passe på at den oppdrettsnæringen som vi har, altså at den gjøres bærekraftig, eller at den bærekraftig, for det den produserer, de proteinene og den maten jo ekstremt viktig. Og så sysselsetter den, ja, nå det liksom direkte rundt 10.000 mennesker som sysselsatt I den bransjen, men ringvirkningene lokalt jo veldig store, så jeg tenker at man må ha et realistisk syn på det, men det en utrolig bra og viktig næring for Norge, men det ikke olje og gass I reprise.
Nei, Det er veldig interessant på det du sa om dette om å skape sysselsetting ute i distrikten. Og jeg ferierte i sommer i Nord-Troms, og der har SalMar har mye virksomhet der oppe. Og det er fascinerende å se på for det første disse svære anleggene. Da. Og alle de båtene som sysselsettes, altså jeg følger jo med da, ut av kjøkkenvinduet ut i Lyngenfjorden, og der går da disse båtene, både disse brønnbåtene som frakter da all laksen, for eksempel fra Merdene, og for eksempel da til Skjervøy, hvor de da tas i land. Og så har du disse mindre båtene som går inn til Merdene og arbeider kommer med fôr og alle slike ting. Altså det er rett og slett høyteknologi, svært, svært avansert, og det pekte jo også Røkke på, ikke sant? Mm. Når han sa hvorfor han nå ville satse i denne bransjen. Mm. Altså her snakker vi høyteknologi, selv om det er klart det er ikke den samme, hva skal vi si, super-duper profitten som det er i olje, som Terje påpekte.
Nei, men da tror jeg vi faktisk har rundet oppdrettsbransjen, ja, i løpet av et par 20 minutter. Jeg håper dere som hørte på hadde nytte av det. Lytt til Finansredaksjonen og gjerne abonner der du ellers hører podcast. Og så er vår tekniker, Oskar Bremer. Takk for i dag!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.